Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Mé jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat převážně s majiteli středních a malých společností či jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí, a to na téma vzestupy a pády jejich společností, know-how a inspirace pro vás. Více o podcastu Podnikatelská mysl se dozvíte na webových stránkách www.podnikatelskamysl.cz. Mým dalším hostem je inženýr Petr Bureš. Petře, děkuji, že jste přijal mé pozvání a vítejte u nás v podcastu.
Já děkuji za pozvání a jsem zde.
Inženýr Petr Bureš je jednatelem a generálním ředitelem společnosti Vescom a dalších společností skupiny Vescom Group, které spolu vlastní ještě s inženýrem Lubošem Michálkem a inženýrem Stanislavem Teplým. Petr Bureš se také v roce 2016 dostal do finále soutěže Manažer roku, kde se umístil mezi 68 nejlepšími manažery České republiky. Příležitostně přednáší na vysoké škole a je vášnivým basketbalistou a hraje v rockové kapele. A na úvod bych se rád vás zeptal, v roce 1991 jste se dvěmi společníky založil společnost Vescom a po celou dobu stojíte za společností vy tři bez personální obměny. Jak se vám to vlastně povedlo, že jste tak dlouhou dobu dokázali vydržet společně, protože jste na českém trhu poměrně výjimka?
Víte, v životě vždycky jde o souhrn několika faktorů a obecné pravidlo nikdy neplatí. V tomto případě to bylo štěstí, okořeněné trošku mírou tolerance, respektu a energie týmové práce. Důležité asi bylo nejvíc to, že jsme se sešli tři osoby s podobným světonázorem, s podobnou záležitostí pohledu na podnikání, s velkou důvěrou a to, že jsme si posléze rozdělili vlastně svoje role a navzájem jsme se respektovali, a to platí dodnes, to je, řekl bych, jedno ze zásadních věcí.
A u koho se zrodil nápad založit firmu, nebo jste se na tom společně všichni tři shodli?
To nebyla záležitost toho, že by přišla nějaká vyšší moc, vyšší myšlenka a ráno jsme se probudili a řekli jsme, budeme podnikat, wow. Zase to byla záležitost, která vyústila z nějaké dané situace v danou dobu. Konkrétně se psal rok 91, všichni tři jsme pracovali ve společnosti projektového ústavu ČKD jako projektanti, respektive v tu dobu už jako vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení, a přišla možnost vlastně udělat zakázku, která byla potřeba udělat přes Vánoce. Projektový ústav na to neměl kapacity, my jsme řekli, zkusíme to, udělali jsme první zakázku, na to bylo potřeba založit společnost, takže jsme ji založili. Navíc přišly možnosti spolupráce se zahraničními partnery v oblasti tří vlastně komodit, a to kompresorů, tepelných čerpadel v tu dobu, a to byl takový start do toho něčeho nového.
Vy jste v podnikání poměrně dlouho, přes 29 let, kdy vaše firma funguje. Když bych vám řekl, jak dneska vnímáte podnikání, nebo co je pro vás podnikání a firma?
Musím říct, že za to období člověk přichází na spoustu nových pohledů, a co je z mého pohledu podnikání dnes, nebylo podnikáním před těmi 29 lety. V tu dobu, já říkám, že jsme měli velké štěstí v tom, že vlastně to bylo jedno velké neorané pole. Vy jste mohl zasadit zrnko a začít pěstovat na něčem, co nebylo obsazené. Dneska ta situace je zcela zásadně odlišná. V podstatě všechny sektory, segmenty, typy služeb a tak dále jsou obsazené. Najít něco, co by ještě na tom trhu nebylo, nebo bylo by to zajímavé pro podnikání, je velice složité. Čili myslím si, že přichází dnes generace, která spíš obsazuje ty manažerské pozice a etabluje se v těch již zavedených firmách.
A když byste to teda srovnal, tu historii, ten 91. rok a dnešek, jak výrazně se to změnilo z vašeho pohledu?
No, já si myslím, že zásadně. Změnilo se prostředí, změnily se podmínky a změnil se i způsob fungování.
Přijde vám to, že dneska to podnikání nebo jít do toho podnikání je těžší, než jste měli třeba vy v tom 91. roce?
Já myslím, že rozhodně. Rozhodně, protože doba je daleko rychlejší, je daleko dravější a záležitost ustát všechny tyhle ty faktory je daleko složitější. Myslím si, že to i vyžaduje záležitost finančních prostředků a všeho s tím spojené, protože vy nemůžete čekat, jako my jsme měli vlastně tu možnost na daleko delší období si rozfázovat nějaké vývojové etapy.
Když bych se vás teďka zeptal, že byste měl třeba zítra založit firmu a měl byste ty zkušenosti vašeho typu, šel byste do toho podnikání znova?
Šel. Já jsem dokonce, teď jste mi nahrál, onehdy jsem měl takový splín a říkal jsem si, já už to nechám, vrátím se k té své původní profesi projektanta, udělám si se svým kamarádem nějakou zakázku a teď jsem o ní začal přemýšlet a říkal, no a vezmeme si na to takovýhle zaměstnance, takovýhle a už jsem v tom byl znovu, takže ten způsob uvažování prostě už nezměníte.
Jsme tady mluvili o vaší společnosti Vescom a já bych se teďka chtěl zeptat a hlavně představit posluchačům, co vaše společnost přesně dělá a co je vaše přidaná hodnota za ty léta.
Společnost Vescom, tak jak jsme ji založili, tak první a základní myšlenka byla vytvořit společnost, značku, která bude poskytovat komplexní služby. To znamená záležitost pro zákazníka od návrhu, následně dodávku, montáž a posléze starání se o něj z hlediska servisu. To byla taková ta první řekl bych, stěžejní myšlenka, která provází Vescom celou dobu. A ty tři oblasti, které děláme, jsou oblasti stlačeného vzduchu, oblasti chlazení, obě jsou zaměřené na průmyslovou část, to znamená na segment zákazníků, výrobních podniků, služeb a podobně, kde jsou potřebné. A třetí záležitost byly a jsou tepelná čerpadla, alternativní zdroje. V roce 1991 něco, co tady nedávalo smysl, vůbec tady nebylo. My jsme prvních 5 let dělali pouze osvětu o této problematice a věděli jsme, že prostě cena energií a všeho je neudržitelná, že tak jako ve světě to přijde i sem a bude potřeba se dívat na tyto věci. Dneska se to ukazuje jako zásadní prognóza a v podstatě tepelná čerpadla, s nimi se setkáte ve všech projektech.
A jak se vám podařilo se vlastně prosadit na ten trh, když jste říkal, že jste dělali takovou osvětu ze začátku?
Na tom trhu to bylo, opět se vracíme k té předchozí vaší otázce, rozdíl mezi rokem 91 nebo 90. lety a dnes. V tu dobu tady nikdo jiný nebyl, tady konkurence v této oblasti nebyla, my jsme byli jediný a vlastně z těch dvou činností zaměřených na průmysl jsme dávali peníze, investice do této činnosti osvětové, aby jsme si připravili trh. Samozřejmě, když se trh změnil a zařízení typu tepelná čerpadla začala být, jak se dnes říká, in, tak potom se začaly všechny firmy jakoby orientovat na tuhle tu problematiku. Naštěstí my už jsme měli náskok.
Vy jste po čase s kolegy pak založili skupinu vlastně Vescom Group. A co přesně Vescom Group zahrnuje dneska?
Vlastně založení té skupiny, to bylo jenom další dílčí krok v té naší podnikatelské sféře. My jsme nikdy, a dodnes to držíme, nechtěli dělat takového toho pro starší generaci známe řekl bych vyjádření brouk pitlík práce všeho druhu. To znamená začít podnikat v něčem a přibalovat další a další a další a dělat z toho nějakým způsobem velký moloch, který v podstatě zahrnuje cokoliv od nákupu až tamhle pro, řekl bych, nějaké další služby. My jsme si chtěli udržet tu speciální orientaci na ty tři oblasti a všechny další firmy, které jsme založili, vždycky navazovaly nebo nějakým způsobem separovaly dílčí část, která už se rozrostla do větší míry. Takže například u tepelných čerpadel ze začátku to byla osvěta, potom přišla záležitost prvních zakázek, zákazníků a když ta poptávka byla daleko větší, přišel čas na to vytvořit společnost, která bude distribuovat tepelná čerpadla, která bude zřizovat dealerskou síť, starat se o další regionální dodavatele a realizátory, a my jsme se paradoxně jako Vescom stali jedním z těch dealerů. A takhle jsou postavené ty další firmy, to znamená, zapadá to do našeho biznesu, ale mají nějakou specializaci. Třeba Vescom Slovakia je jenom paralelní záležitost Vescomu českého a ve Slovenské republice.
A mě by teďka zajímalo, když byste měl jednu věc poradit začínajícím podnikatelům, co byste jim poradil?
Co bych jim poradil? První záležitost, která je nesmírně důležitá, mít nějaký svůj sen. Protože podnikání stojí a padá na tom plnit si své nějaké sny, mít nějakou vizi a za ní jít, protože ta cesta vás několikrát zavede do slepých uliček, spadnete až na dno. Ale když prostě máte ten svůj sen a půjdete za ním, tak to je ten největší motor, který vás může hnát. Další záležitost je potom obklopit se dobrými lidmi. Je spousta lidí, spousta podnikatelů, dokonce i spousta manažerů, kteří se obávají mít okolo sebe lidi, kteří jsou například chytřejší než oni, nebo jsou technicky zdatnější. Ale to není pravda. Vy, když máte svůj záměr, svoji vizi, strhnete je na svou stranu, tak oni vás vynesou. Oni jsou ti, kteří vás můžou postrčit dál.
A obklopovalte se s těmi správnými lidmi?
No, já pevně věřím, že ano, protože když se podívám, tak většina z těch našich firm je úspěšných, funguje a máme 70% zaměstnanců, kteří jsou v naší firmě 15 let a déle. A jak již na začátku bylo zmíněno, moji dva společníci držíme spolu a nezměnili jsme žádné hodnoty.
A teďka bych se chtěl zeptat, je nějaká věc za historii firmy a vašeho podnikání, o které víte, že se vám nepovedla?
Tak já nemůžu říct, že by bylo něco, co by se nám zásadně nepovedlo. Samozřejmě jsou chvíle nebo nějaké části, které byste už znovu neudělal. Jsou záležitosti, ať už obchodních případů, do kterých byste znovu nešel, ale to tak prostě je, ale že bych řekl, že se nám něco zásadně nepovedlo. Můžu říct příklad ten, že jsme v jedné z těch našich společností, kterou jsme vlastně připravovali pro daný segment, speciálně chlazení, tak jeden velmi, řekl bych, nadějný náš zaměstnanec, udělali jsme ho společníkem, minoritním, ale protože jsme v něm viděli perspektivu, on odjel do Itálie na jednání s novým potenciálním dodavatelem technologií, vrátil se, dal výpověď, těžko jsme z něj získávali zpátky ten náš podíl, vzal zastoupení té firmy a rozjel si svůj biznis. Mrzí vás to, ale dneska se na to dívám s odstupem 15 let a už zase si můžeme klidně podat ruku. Šrám tam zůstává, ale takový šrám v životě člověk obdrží hodně.
A naopak nějaká věc, na kterou jste za svou kariéru a za historii firmy hrdý, která se vám povedla?
Tak to samo o sobě, třeba vybudování té vlastní naší značky firmy, protože je to věc, kterou děláte 29 let a pak, když přijedete na nějakou konferenci nebo setkáte se s nějakým obchodním partnerem a on ví, že zatím stojíte vy a tu značku vnímá jako poměrně silnou, stabilní a rád se k vám vrací, tak to je to nejlepší, co může být. A pak samozřejmě spokojení zaměstnance.
Jak se vám to povedlo vybudovat tak silnou značku, podle vás?
No, já tomu, řekl bych, dávám největší jakoby pohled na tu věc, že jsme odváděli vždy dobrou, kvalitní technickou práci, kvalitní služby a ten rozsah. Vždycky prioritou byl zákazník, spokojený zákazník a dobré řešení. A z toho se neslevilo, i když to bylo za cenu třeba finanční ztráty nebo něčeho podobného.
A při našem osobním rozhovoru jste mě před rozhovorem říkal, že vaše firma nikdy nepotřebovala úvěr. Jste se vlastně nikdy nemuseli zadlužit. To je poměrně hodně unikátní věc. Dneska hodně firm vlastně jede právě na financování nějakého dluhu. A jak se vám to povedlo, nebo jak jste vůbec k financování třeba úvěrem přistupovali, že jste ho nikdy neměli?
Vy jste se v jedné ze svých předchozích otázek ptal, jaký byl rozdíl v podnikání 90. versus dnešní doba. Tím, že ta firma se mohla rozvíjet step by step, to znamená veškeré vydělané peníze se investovaly zpátky do té firmy, rozvíjela se postupně, to znamená byla záležitost nabírání zakázek, jenom na které jste mohl dosáhnout, ať už technicky, ať už finančně, tak to byla ta velká výhoda toho období. To znamená opravdu, my jsme všichni tři chtěli vybudovat silnou značku, silnou firmu a neměli jsme v podnikatelském záměru na prvních místech vydělat peníze. Takových firm v 90. letech bylo poměrně hodně, vydělali peníze, zmizeli, nikdo o nich neví. Jestli si je užívají, nebo jsou někde daleko, prostě nevím. A těch, kteří dělali dobrou práci a šli si za tím, tak ty dneska se honosí tím, že vlastně u každého loga vidíte 25 let, 30 let na trhu. To jsou ty firmy, které budovaly tu značku, které budovaly nějaké služby a jedou kontinuálně za tím. V té dnešní době si myslím, že kdyby člověk začínal novou firmu s novým nápadem, tak se bez těch financí neobejde.
A čím to je, že ty podnikatelé z těch 90. let přistupovali k tomu podnikání tímto způsobem? A mě dneska třeba u těch začínajících podnikatelů, tak dneska je poměrně moderní, že hned si jdou pro peníze k nějakým investorům a chtějí vlastně jakoby ten úspěch zadarmo. V čem vy jako vnímáte ten rozdíl?
Já si myslím, že teď jste trošku se trefil do té problematiky. Je to dané částečně dobou a je to dané i vlastně tím stylem života, rychlostí života. Já bohužel musím říct, že je tady v té generaci, řekl bych o 30 let mladších, záležitost v tom, že všechno se chce dosáhnout rychle. Není tady záležitost toho, že musím něco obětovat, musím na něco počkat a taky se to vůbec nemusí podařit. Jako když si vezmu zpátky, tak jsme začínali podnikat, všechny peníze šly do firmy, my jsme nešli si nakoupit auta, nešli jsme nakupovat první věci, až jsme si na ně vydělali a bylo to nezbytně nutné k té vlastní práci, tak se prostě pořídila investice, která byla potřebná. My jsme třeba 5 let nejeli na dovolenou, neznali jsme volno, soboty, neděle byl standard. První zakázku, kterou vlastně jsme vydělali, první peníze, tak jsme Vánoce, Silvestr kreslili projekt, který se zrealizoval do konce ledna, pak se předal, získali jsme za něj odměnu 48 tisíc a za 25 tisíc jsme šli koupit první fax. Záležitost komunikace, aby jsme vůbec mohli. A šlo to takhle step by step a myslím si, že je tady taková ta, řekl bych, záležitost podnikatel rovná se bohatý člověk, může si všechno dovolit, ale ono to tak není. Vy vlastně největší odpovědnost máte za zaměstnance, za jejich rodiny, protože oni jsou na nich závislí a to jsou všechno daleko vyšší priority, než to, abyste vy si mohl dosáhnout nějakého svého luxusu nebo svých potřeb ukojení.
A vy jste teďka mluvil o zaměstnancích, na to bych rád navázal, protože by mě zajímalo, jak třeba pracujete s firmní kulturou a obecně se zaměstnanci. Jestli vlastně budujete tu firmu jako společně, nebo jak ty zaměstnance vnímáte jako spolumajitel firmy?
No, zaměstnanec to je firma. To je stěžejní kámen každé firmy a vy prostě o těch zaměstnancích musíte uvažovat jako o lidech, kteří by do té práce měli chodit, protože dělají práci, která je baví. Měl byste znát aspoň ty základní jejich předpoklady, jejich dobré vlastnosti, špatné vlastnosti. A přiznám se, že my jsme nikdy od začátku nedělali záležitost škatulkování. To znamená, je tady nějaká pozice, na ní musíme obsadit člověka a ten má předepsanou náplň práce. Vždycky jsme se snažili o to, aby jsme poznali, kde jsou silné stránky toho člověka, co by chtěl a na to jsme přizpůsobovali vlastně organizaci té firmy. A přiznám se, že každý z těch zaměstnanců je pro mě důležitý. Já, než se dostanu z parkoviště do kanceláře, kterou mám ve druhém patře, tak někdy to trvá 3 hodiny, abych si popovídal s jedním skladníkem, co má doma za problémy s druhým, potom přejdete dál, musíte vědět, co ty lidi trápí, kde jim můžete pomoct, protože ta firma jsou ti lidé.
V předchozí otázce jsme se bavili, nebo jste říkal, že jste veškeré peníze investovali zpátky do firmy. Mě by zajímalo, jestli jste nějakým způsobem přemýšleli a třeba se připravovali na nějaký horší časy, které můžou přijít na tu firmu. Jestli jste třeba část těch zisku nějakým způsobem měli připravený na horší období, když by přišlo.
Jednoznačně. Vy v podstatě, pokud se díváte dopředu, tak neustále musíte myslet na ty zadní vrátka. To znamená, já říkám, že dobrý manažer ve vrcholové pozici by měl znát od každého kousek, minimálně trošku z ekonomie, z práva, z věcí mezilidských vztahů, z psychologie a tak dále, a neustále mít nastavené nějaké parametry a sledovat je. Vytvoření si nějakého zadního balíčku je strašně důležitá věc a myslím si, že za tu dobu svědčí o tom jeden fakt, a to je, že za 29 let fungování firmy Vescom jsme posílali zaměstnancům výplatu o 14 dní později jenom jedenkrát. A to bylo právě v letech, kdy krachovaly banky a naše účty byly v tu dobu zmražené. Perné, krušné chvíle, 3 měsíce, kdy nespíte, nevíte, co bude dál.
A teď jste mě nahrál na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, jestli vaše firma zažila nějaké období, kdy se jí přímo nedařilo, nebo bylo to období jakoby pro ní těžké. A jak jste se s tím třeba vyrovnali?
Tohle z toho, o čem jsem říkal, konkrétně to byl krach kreditní banky Plzeň, u které jsme měli většinu finančních prostředků, tak to bylo nehezké období, které už směřovalo k tomu, že pokud se nějakým způsobem ta situace nevyřeší, takže je to vlastně konec naší firmy. Na druhé straně musím říct, že všichni zahraniční partneři v tu dobu pochopili, že jsme kvalitní partner, že to není námi zaviněné a pomohli nám, to znamená, byly tam odložené splatnosti, počkali nám na zaplacení za zboží, které už u nás bylo, a i zaměstnanci pochopili, že v tomto období může přijít nějaké to zpoždění, případně, že jim jejich výplaty pošleme v nějakých splátkách. Naštěstí všechno dobře dopadlo, překonali jsme tohle z toho období a nemyslím si, že bychom zažívali nějaká dramatická další období, kdy to bylo existenčně spojené s firmou. Samozřejmě rok 2008 a následná krize nebyla lehká období, ale na druhé straně to lze očekávat v každé ekonomice a myslím, že taková období budou přicházet. Tam se ukáže, jak ta firma je silná, jak ti manažeři umí v těch rozbouřených vodách kormidlovat tu svoji loď a jestli jsou schopni i tohle překonat.
A umíte třeba poradit těm podnikatelům dneska, kteří tu krizi nezažili? Jak se na takovou krizi připravit, nebo co by firma v době takového problému finanční krize a ústupu vlastně zisku a obratu měla dělat?
No, jednoznačně musíte znát svoji hodnotu, na druhé straně musíte znát ty základní ekonomické ukazatele, to znamená, kolik jsou vaše nezbytně nutné režijní náklady. Měl byste znát, kde můžete přiškrtit, co se dá nějakým způsobem zastavit, také, jak máte nastavené zaměstnance, jak vám věří, to znamená, kam až se dá manipulovat s tou částí mest. My jsme vždycky zastávali, a já to zastávám dodnes, že ta mzdová část by měla být složená z nějaké pevné fixní částky a nad tím variabilní složky, která je závislá na tom, jak pracujete, ale samozřejmě umožňuje vám daleko větší výdělek než při nějakém paušálu. Bohužel musím říct, že dnešní období, zejména řekl bych taková ta mediální masáž a fungování tohohle z toho státu, zejména z návaznosti na to sociálno, šponuje ty mzdy a všechno strašně nahoru. Ve státním sektoru a úřednickém sektoru jistoty to je základní věc, výše hrubé základní mzdy a tak dále, to jsou prostě ukazatele, které když přenesete k sobě, tak si na ně musíte vydělat. A když přijde krize, tak prostě nemáte manipulační prostor.
A dneska třeba spousta firem má problémy poměrně hodně s cashflow. Neumí vlastně pracovat s těma likvidníma penězma. A jak jste to měli vy za historii vaší firmy s cashflow?
Jak jsem říkal, každý z těch manažerů by neměl spoléhat jenom na to, že tam má jednoho specialistu ekonoma. No, to je dneska, řekl bych, taková ta standardně nastavená nebo standardně nastavený model. Je tam spoustu specialistů, jeden je specialista na tohle, na tohle, na tohle a nad nimi je buď manažer, který do každého aspoň trošku vidí a udělá si svůj vlastní obrázek a ten specialista mu ho doladí, anebo je tam člověk, který jim stoprocentně věří a pak je to z hlediska rozhodování daleko složitější. Ale sledovat ekonomický výsledek, to znamená ukazatele a čísla, která vám vycházejí z účetnictví a sledovat cashflow jsou dvě rozdílné strategie a vy musíte sledovat obě dvě stejně bedlivě. To znamená vědět, kdy vám jaké peníze přijdou, co se může stát, když vám tyhle nezaplatí, jestli můžeme jít do této zakázky v danou dobu nebo jestli musíme odmítnout. To jsou všechno rozhodující kritéria, která byste měl znát.
A v čem podle vás ty majitelé dělají tu chybu, že jim to cashflow nevychází?
Tak pokud to není čistě z vnějších vlivů, to znamená, je tam druhotná platební neschopnost a tak dále, tak je to většinou z toho, že ono je velmi jednoduché, když se vám nějaké období daří a na účtě máte peníze si pořídit výdaje, koupit si luxusnější záležitost, koupit nebo zainvestovat do něčeho, co nezbytně nepotřebujete, ale ono v tom, vlastně v tom odrazu toho cashflow ty peníze chybí a už se vám tam nikde nedoplní. Já prostě, když jedu autem, tak musím vědět, kolik mám nádrži a když tam začne blikat ta oranžová signálka, že nádrž je prázdná, tak jdu dotankovat. A to samý musím hlídat u těch financí. To znamená, když mi tam začnou blikat nějaké ty ukazatele, že prostě bych se dostal pod tuto hranici a nic tam nepřiteče, tak je něco špatně a musím začít dělat. Že? Ale možná to už je pozdě.
A teďka bych se chtěl zeptat, protože hodně českých firm tak vlastně se snaží dělat zisky a spíš jako obrat té firmy. Mít co největší obrat, ale třeba zisk té firmy nebo ziskovost té firmy je poměrně malá. Co je podle vás jakoby důležitější, mít ten obrat nebo tu ziskovost?
Tak když budete mít miliardový obrat a nebudete z toho mít žádný zisk, tak asi vám žádné veselé zítřky nečekají. To znamená, ta ziskovost je alfou a omegou podnikání. Jsou to peníze, které prostě vyděláte a můžete s nimi nějak hospodařit. Na druhé straně, ono většinou, když už tu firmu znáte a už jste nějakým způsobem rozběhlí, tak víte asi, jakým způsobem se pohybuje poměr obrat versus zisk, většinou v nějakých procentech pro daná odvětví a činnosti. Prostě bych řekl, že to je obdobné, takže to jsou takové ty prvotní údaje, které si musím umět spočítat. Když chci dosáhnout zisku, dejme tomu milion, tak při nějakých 5% musím udělat 50 milionů obrat. To je prostě jednoduchá matematika. Myslím si, že je lepší se na to dívat jednoduchými selskými výpočty než složitými ekonomickými tabulkami a vzorci.
Já bych ještě doplnil tu předešlou otázku. Mě by spíš zajímalo ještě, že některé firmy berou vlastně zakázky, kde mají skoro nulový zisk, jenom aby vlastně pak pokryli ty náklady, které s tím měli. Co si o tom myslíte?
Pokud řekneme, že je tam nulový zisk, ale vlastně ta zakázka pokryje ty vnitřní náklady, to znamená režii pracovníků, administrativy a tak dále, tak si myslím, že to je nutná záležitost v době, kdy prostě zakázky nejsou nebo kdy se o ně hodně bojuje. A bohužel nám tady, jak jsem říkal, jdou proti sobě dvě věci. Jedna věc je, že platy jdou nahoru, nejsou lidé, prostě tohle z toho běží, ale na druhé straně se soutěží neustále na jediný ukazatel, nejnižší cena. A ono to jde proti logice věci. Jestliže stát na jedné straně neustále šponuje základní mzdy, šponuje záležitost všech těchto ukazatelů u svých pracovníků, ale vedle toho se soutěží na nejnižší cenu, tak prostě to nemůže do nekonečna fungovat.
V roce 2016 se dostal do finále soutěže manažer roku a mezi 68 nejlepších českých manažerů v České republice. Jaká to pro vás byla zkušenost? A co vám to přineslo a dalo?
Tak samozřejmě jedna z těch věcí, která je to takové ohodnocení, vnitřně vás to zahřeje, protože někdo zcela nezávislý řekne, asi to dělám dobře, takže to je to vnitřní uspokojení. Setkáte se s lidmi, kteří jsou na podobné lodi, to znamená, jsou to manažeři z různých odvětví, a když si s nimi popovídáte, řeknu u vína nebo někde u kávy nebo nezávisle, zjistíte, jsou to úplně normální lidi, že sdílíte spoustu podobných názorů, je tam spousta podobných příběhů, takže je to jenom o tom, že ti lidé se našli, vytrvali a jsou na tom podobně jako vy. Z hlediska třeba marketingu pro firmu a tak dál, je to krátkodobá záležitost, více o vás ví, více o vás mluví, ale není to záležitost, na které by se mělo stavět.
A vy za svoji kariéru jste poměrně hodně pracoval a mě by zajímalo, jak se vám dařilo skloubit pracovní a rodinný život, protože tohle téma poměrně hodně jako se o něm mluví a ne každému se to skloubení vlastně podaří tak, jak bych chtěl.
Tak tohle, ta problematika si myslím, že ona se mění teďka s generačním pohledem a vůbec s pohledem na fungování rodiny a členů rodiny a podobně. Já musím říct, že mám skvělou manželku, vychovala 3 děti, stejně jako ve firmě jsme měli rozdělené role, to znamená, ona se 100% starala o výchovu, o rodinu, na mě bylo 100%, abych je uživil a zajistil, ale ve své podstatě dneska už 8 let pracuje ve Vescomu, protože ona nám pomáhala od začátku, tu firmu stejně jako já bere za svojí a ví, že prostě ta firma je v tom pořadí hodnot na jednom z prvních míst, takže tomu se to podřizuje. A jak říkám, strašně důležité rozdělení těch úloh a přijmutí toho, že prostě já jsem zastánce klasické rodiny, to znamená rodina je nějaká skupina, kde každý je za něco odpovědný a fungují dohromady. Ale mám takový, řekl bych, neblahý pocit z toho, že dnešní současná generace je to otázka toho, že zde žijí jedinci. Já a máme to. Takhle se vyjadřují o svých potomcích. Takhle každý prosazuje to svoje. Ty chodíš a já nechodím, já musím a ty nemůžeš. Pro mě je to částečně nepochopitelná věc, protože, jak říkám, zastávám názor a i ta naše generace byla postavena na tom, že všichni bojujeme za něco, všichni držíme pospolu a je to o tom, že na prvním místě přemýšlím, co by potřeboval ten druhý a pak až přemýšlím o tom, co potřebuju já.
A naše posluchače by určitě zajímalo, jakým způsobem dnes třeba vy sám nebo ve firmě pracujete s investicema.
Tak samozřejmě za to období nezbytné cash flow a nezbytné finance, které jsou v tom záchranném balíčku, nazveme to tak, tak ty jsou připravené pro tu firmu a pokud je tam nějaký přebytek, tak vždycky přemýšlíme, jak ho investovat. Ale investovat ho do něčeho, co nám pomůže dále v rozvoji. To znamená, jsou to záležitosti, které jsou spojené s tou naší činností nějakým způsobem. Teď konkrétně jsme se podíleli na investici výstavby několika rodinných domů, kde budou naše technologie, ty domy se následně prodají, máte tu investici pod kontrolou a nějakým způsobem se tam ty finance zhodnocují. Takže to je takový ten náš pohled na to. Vždycky do věcí, do kterých aspoň částečně vidím a nebo najít partnera, kterému 100% důvěřuji a on mi poskytne nějaké služby s tím spojené.
A například třeba do nějakých akcích nebo takovýhleho typu formátu investic, o tom jste nepřemýšleli nebo to vůbec neinvestovali?
Z hlediska akcí máme asi uvolněný 1 milion korun, ale je to jenom zase proto, že to pomohlo jedné naší zakázce, takže tam je to s tím spojené. Ale jinak nejdeme touto cestou.
A teď bych se chtěl zeptat. Poměrně v poslední době se hodně mluví o nějaké mezigenerační obměně. Vlastně přemýšleli jste o tom, nebo zabýváte se tímto tématem ve firmě, jak jednou tu firmu vlastně, co s tou firmou bude dál a jakým směrem vlastně půjde?
No, tím se musí zabývat každý. Jestliže prostě se dostanete do určitého věku, tak ať chcete nebo ne, se dostanete i k tomuto, řekl bych, aktuálnímu a ožehavému tématu. Aktuálnímu, protože firmy, které začínaly s námi v těch 90. jsou 30 let, začínali tam 25-letí, 30-letí manažeři, takže dneska jim je 60 a už musí přemýšlet o tom, že nebudou fungovat na 100% a i když budou fungovat na 100%, nebudou stíhat tu stávající dobu. Myslím si, že takový ten model předávání firem dětem a případně někomu z příbuzenstva většinou funguje u firem, které mají nějaké výrobní zázemí. To znamená, mají nějakou značku, mají nějakou výrobu, která kontinuálně pokračuje. U nás ta záležitost je spojená se službami a stojí to samozřejmě na lidech. Na druhé straně ještě k tomu hraje jeden fakt. Já jsem nikdy nechtěl svým rozmarem začít podnikat, ovlivňovat svoje potomky. Dal jsem jim stejně jako našim zaměstnancům volnou ruku, dělej to, co tě baví, uplatni se v životě tam, kde budeš ty chtít a jdi si svojí cestou. Tím pádem tady nám zůstává záležitost, jak s Veskomem dál. Již před asi 4 lety jsme na tom začali pracovat, jsme ve fázi vlastně závěrečné, to znamená 80% běžných činností již převzali naši manažeři, etablovaní z řady našich zaměstnanců a ta firma víceméně v běžných činnostech funguje samostatně. A co se týče pravomocí, my jsme si rozdělili to, jak vlastně i standardní zákon vám to dává na začátku, to znamená, co je v kompetencích valné hromady, co musí schválit valná hromada, takové ty stěžejní věci. Zrovna za 14 dní máme valnou hromady, kde budeme rušovat strategii pro další období, ale tu výkonnou moc mají již v rukou manažeři a my je jenom sledujeme, případně jim dáváme rady.
A jak vás napadlo vlastně předat tu zodpovědnost na ty manažery, dát jim vlastně nějakou minoritu? Protože spousta firem má právě strach, jak jste mluvil v jedné z otázce, že důvěřujete lidem, kteří jsou možná chytřejší než vy, nebo vlastně už nemáte těch 100% v té firmě v tu chvíli.
Já si myslím, že první záležitost je mít obavu z toho, jestli mám 100%, jestli mám 90%, 70%. Záleží na tom, jak máte nastavenou společenskou smlouvu a samozřejmě, které procesy musíte odhlasovat a které musí běžet. Nemám strach, že by mi za zády někdo prodal firmu, když je možné možná všechno. Ale z hlediska vlastně toho, jak dospějete k této záležitosti, poznáte to sám na sobě. S přibývajícím věkem už nemáte tolik energie, nemáte už ani, řekl bych, takovou chuť řešit neustále ty samé problémy. Oni v té firmě s 80% pořád jsou ty samé se zaměstnanci nebo se zákazníky a podobně. A dostáváte se do situace, že byste rád přenesl tu kompetenci dál. Takže vyberete někoho, pomáháte mu, ale dáváte mu tu kompetenci. Ano, jak řekl náš kamarád, majitel poradenské společnosti, musíš hold si přelepit hubu, zavřít oči a trpět. Ale to je tak prostě. Nemyslím si, že to je tak dramatické.
A jste také vášnivým rockerem a hrajete v rockové skupině. Mě by zajímalo, co vám to hraní dává a jak dlouho už takhle hrajete.
No, vy jste řekl vášnivý, já si to tak úplně nemyslím. Jsem prostě standardní amatérský muzikant, kterého muzika baví, vzala ho už od dětství, asi protože můj otec byl muzikant od svých 9 let a celý život hrál dechovku. Já se přiznám, že k dechovce mám lehký odpor, asi protože jsem ji neustále slyšel okolo sebe, ale co mi hraní dává, dává mi zaprvé relax. Vypnete, přenesete se na jinou vlnu, užijete si jiný typ života. Jeden zákazník, který přišel na náš koncert, tak říkal, to je úplně někdo jiný. Na tom pódiu červený kalhoty, skáčete tam jako šašek, prostě je vidět, že vás to baví. Takže to je ta relaxační část. A co ještě mi to dalo, je to, že já miluju bavit lidi, být na pódiu, prostě něco vytvářet. V tomto případě dělat tu muziku. Když jsem kdykoliv přišel do nějakého sálu na nějakou zábavu, ples a tak dále, tak první, co jsem se šel podívat, jaký je tam zvukař, jaký tam mají aparatury, co budou hrát. A když byste mi dal vybrat v sále, kde budu stát, tak vždycky se postavím na pódiu. Nebudu stát v tom davu pod pódiem.
A vy jste zmínil relax. A tak bych se chtěl zeptat, jakým způsobem dnes mimo to hraní relaxujete a odpočíváte?
Tak vzhledem k věku samozřejmě musíte některé aktivity trošku přizpůsobit, ale zásadní věc jsou pro mě dvě období. Zimní období, sníh, lyže, když letos to moc nevypadá tady u nás, ale já jezdím do Alp, takže tam sněhu ještě je dost. A přijde jarní období, lyže jdou do kouta, vyndávají se golfové hole a začínáme jezdit po golfových hřištích.
Úplně poslední otázka na závěr. Petře, kdybyste mohl vrátit čas, co byste poradil vlastně Petru Burešovi v začínající době podnikání?
Kdybych vrátil čas a mohl bych něco poradit, tak udržet si ty základní hodnoty, to znamená záležitost odpovědnosti za zaměstnance, záležitosti udržení takových těch základních vlastností, to je pokora, úcta. Co bych určitě změnil nebo podíval se na něco, nebát se víc zariskovat, protože někdy až ta přehnaná opatrnost vede k tomu, že se nemůžete rozvíjet tak, jak byste chtěl. A pak bych řekl, že nejdůležitější pravidlo, kterým jsem se řídil a které bych nezměnil, je vždycky spoléhat sám na sebe.
Já moc děkuju za rozhovor, ať se vám daří. Díky moc.
Já vám taky děkuju a i vy se mějte krásně.
Díky. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky sushankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.